жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Мы працягваем далей знаёміцца з постаццю нашага нястомнага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і для беларусаў. І за гэта загінуў. Сёння мы працягваем заставацца ў тэме той ініцыятывы, якая ўзнікла ў нашым горадзе ў 2018-19 годах па ўсталёўцы помніка мецэнату сусветна вядомай нёманскай шкляной вытворчасці і самой бярозаўкі Юліусу Столле. У гэтую грамадскую кампанію самым актыўным чынам уключыўся і наш герой. У мінулай перадачы мы гаварылі з Вітольдам аб тым, як ён падаваў у мясцовы гарвыканкам заяўку на правядзенне з гэтай нагоды інфармацыйнага пікету, у якім яму адмовілі з фармальных прычынаў. Вітоль жа падаў заяўку ізноў, і ўлада ў Бярозаўцы праз тыдзень яму ізнову адмовілі. Гэтым разам яны вызначылі для сябе падставаю нішто іншае, як нашу з ім папярэднюю гутарку і матэрыял, які выйшаў на радыё Рацыя.
Я спадзяваўся, што это не такая акцыя, якую варта адмаўляць, але сталася, што сталася. У прынцыпе, у мяне быў час падумаць, паразважаць, чаму так сталася, таму я вытрымаў паўзу, ну і потым паведаміў сваім сябрам. Тут я бачу проста несамастойнасць нашых гарадскіх уладаў, таму што былі б яны самастойныя, нават той вот прычыну, якую яны падкрэслілі, што гэта супярэчыць новаму закону, новым палажэннем, это просто адпіска. Чаму так адбылося? Таму што это людзі не самастойныя, і тады іншае пытанне. Што там за добразычлівец у двухкосі завёўся ў лідскім райвыканкамі? Я так уяўляю, хто гэтыя людзі, але добра, адмовілі, адмовілі, клас. Інфармацыйную нагоду далі, далі, клас. Зрэшты, мы распрацоўвалі тры варыянты рэагавання. Ёсць чаго выбіраць, нічога страшна. Мне учора прыгадаліся словы Васіля Быкова, калі ён казаў наконт нашай талерантнасці. Яны ж думаюць, што мы рахманыя, мы талерантныя. Так вось Васіль Быкаў казаў, доўга мы былі талерантнымі, доўга. І што нам дала гэта талерантнасць? Аб нас выціраюць ногі. Дык вось ад нас ногі выціраць не будуць. І гэтыя добразышліўцы ў двухкосе хутка гэта зразумеюць.
Ну, глядзіце, вось вы падалі заявку ўжо другі раз, і зноў улады знайшлі некую фармальную зачэпку ў гэтай сітуацыі. Гэта тое, што яшчэ да таго, як улады далі дазвол альбо адмовілі, з'явілася публікацыя ў глабальнай сетцы, калі канкрэтна казаць, то гэта на сайце Радыё Рацыя, пра месца і час правядзення пікету. І выходзіць, што улады проста замест таго, каб садзейнічаць правядзенню такога непалітычнага пікета, яшчэ раз нагадаю, яны проста шукаюць, займаюцца тым, каб знайсці якусьці чарговую зачэпку, каб проста адмовіць і забараніць праводзіць гэты пікет. Чаму ён так паводзіць, як вы думаеце?
З'яўляецца такое адчуванне, што лепш за ўсё это было праводзіць дзесьці пад коўдры, а яшчэ і пад ложкам, і з зачыненымі дзверамі. Для нас, для людзей, якія карыстаюцца здаровым сэнсам, гэта нелагічна. Але я б не перабольшваў, не скотчваўся увогуле да такіх думак, што там сядзяць дурні. Там не дурні, у іх свая логіка. Каб было ціха, ніхто не падымаў галаву, вось яны за нас усё вырашаць, павесяць сабе медальку, якую бляшку, і вось скажуць, гляньце, як мы добра кіруем. А вы ўстоілі, ставіце радкамі. Смирно. Таму такія вось надуманыя прычыны. Это дзіва. Чалавек пагаварыў з журналістам, сказаў, што ён падаў заяўку, і на гэтай падставе яму адмаўляюць у правядзенні пікета. Ну, добра, таварышы, наступным разам, ну, штосьці больш крэатыўнае там прыдумайце. Нічога, гэта добра, гэта паказвае вашу ўзровень, ваша стаўленне да людзей, і калі вы думаеце, што Вітольд Ашурак там не скарыстаецца, то вы памыляецеся. Скарыстаюся і абавязкова сабе на карысць, а не вам.
Але ось, на вашу думку, чым ідэя ўсталявання помніка і правядзення ось такого інфармацыйнага пікета, каб людзі больш даведаліся пра асобу Юліуша Столле, чым гэта так замінае і чым на так ось карціць той уладзе, што от не трэба ставіць помніка, не трэба, каб людзі ведалі пра гэта чалавека?
Мне здаецца, каб мы ў заяўцы напісалі, што мы проста за мір ва ўсім міры і раздавалі кветкі, нам таксама нічога не дазволілі. Тут справа ў тым, што для гэтых людзей сама мэта такая, каб мы былі гэткімі гомасаветюкусамі. Як той дзядзька казаў, паеў трошкі, трошкі выпіў і ўсё. І стой сабе ціха. І таму вось гэта канцэпцыя грамадства для іх самая зручная. зручна, а тут нейкія помнікі, ды тым больш чалавеку, які увасабляе сабой сімвал чалавека-прадпрымальніка, які сваёй энергіяй, сваёй ініцыятывай задае пэўны накірунак цэламу гораду, жыццю цэлага горада, ды не на год, на два, а як мы бачым на 10 год дзе наперад. Па-першае, такія ініцыятывы, а па-другое, такія людзі, людзі-сімвалы, яны не ўкладваюцца ў парадыгму іх ідэалогіі. Справа ў тым, што гэтыя людзі маглі, я маю на увазе кіраўніцтва ўлады, гэтыя людзі маглі проста скарыстацца вось гэтай нагодай усталёўка помніка. Тое, што помнік будзе, гэта для мяне не выклікае ніякіх сумневаў. Помнік будзе абавязкова. І гэтыя людзі маглі проста скарыстацца вот энергіяй нашага грамадства і атрымаць сабе плюсы. Уявіце, нічога не рабіўшы, ты зарабляеш сабе якісьці палітычныя грамадскія дывідэнды. Зразумела, што вось мне не патрэбны генеральскія пагоны. Грамадства паставіла помнік. Вось вы б залезлі на трыбуну, памагалі б ручкай. Усе пабачылі, вось вы, вось помнік, ну, вы ў пінжаку, помнік таксама, ну, гэта азначае, што, ну, якая-то совесць ёсць. То бок вы спрычыніліся да гэтай грамадскай ініцыятывы. І ў людзей адклалася, ну, вось тое ўяўленне, што вы таксама спрычыніліся да гэтага. Усе давольныя. Ну, а калі ў вас ёсць свае нейкія планы, ну што ж, хай яны планамі і застануцца. Не хочаце, не трэба.
Ну, зрэшты, як было з помнікам, тады ўжо Касцюшку год там. І ці плануеце вы ў трэці раз падавацца на заявку на правядзенне такога пікету ў Бярозуцы?
Трэці, чацвёрты, пяты, шосты, урэшце рэшт нам ужо не будзе, а можа і будзе. Ці знойдуцца на 5-7 такіх фармальных нагод адмовіць. Нехай адмаўляюць. Усё гэта ўваходзіць у наш план. Мы жывем у інфармацыйнай прасторы. Ваша адмова гэта таксама інфармацыйная падзея. І мы зробім усё, каб гэтая падзея была на карысць бярозаўскаму грамадству.
Як мы ўсе пачулі, Вітольд сказаў: "Помнік будзе абавязкова". І ён сапраўды будзе. Я ў гэтым нават не сумняюся. Помнік Юліусу Столлю бярозаўцы, за які ён так рупіўся паўстання ў любым выпадку. І гэта толькі справа часу. Бо аб ім так марыў наш герой, Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі. А мары, як мы ведаем, спаўняюцца.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.